Vores fødevaresystem er i ubalance, og det koster på vores klimaaftryk. Alt for meget af vores landbrugsjord går til dyr, vi spiser, og til produktion af dyrefoder. Vi er derfor nødt til at spise langt flere planter, end vi gør i dag.
Fødevaresystemerne står for 30% af alle klimagasudledninger i hele verden. Og derudover så er den måde, vi forvalter vores fødevareproduktion på globalt, er en afgørende årsag til, at vi har overskredet 6 ud af de planetære grænser for livet på jorden.
En omstilling af vores fødevareproduktion og madkultur er derfor en af de simpleste veje til at reducere den globale CO2-udledning markant.
Der ligger en diamant, der venter på os i den grønne omstilling. Det er, når vi finder ud af, at vi ikke behøver alt det kød for at være lykkelige. Altså, at vi kan træde lettere, mere varsomt på jorden.
Men hvilken rolle vil nye teknologier, såvel som ældgamle madlavningsteknikker, spille i denne sammenhæng? Og hvordan kan vi få alle danskere til at holde af plantebaseret mad? Det zoomer vi ind på i Mikroskop i dag. Vil du ikke lige starte med at sige dit navn og din titel?
Så mit navn, det er Claus Meyer, og jeg har jo ikke rigtig nogen titel. Der er nogen, der kalder mig kok, og andre, der kalder mig gastronomisk iværksætter. Selv er jeg meget optaget af at bruge mine ressourcer på at drive nogle positive forandringer gennem mad. Så jeg ved ikke, om der ligger en titel gennem det.
Claus Meyer behøver nok ikke nogen nærmere introduktion. Men udover at være kok og gastronomisk iværksætter, så er han også forfatter, tv-vært, investor og adjungeret professor ved DTU. Og så har han i over 30 år været en drivkraft i at udvikle vores madkultur i Danmark.
Meyers køkken handler i dag om lækre tilberedninger med laks. Ikke røget eller gravet eller kogt, som vi kender dem, men blandt andet råmarineringer af laks. Den første laks, som jeg har set en lille smule her i, er en færøsk laks. Men det skal ikke lade slå ud af, fordi Bornholmeren kommer om lidt.
Han lærte danskerne om finere fransk kogekunst, og så satte han sig for at skabe et nyt nordisk køkken. Et køkken baseret på råvarer, vi dyrker i Norden, og et køkken, som skulle skabe en forbindelse fra de bedste restauranter og til alle danskere.
Vi lavede Enoma, og vi havde ikke på det tidspunkt nogen som helst idé om, at den restaurant 7 år senere skulle blive kåret som verdens bedste.
Enoma. It's a place people recognize for being named the best restaurant in the world.
Så i starten der var Noma i højere grad et laboratorium, der med metoderne og arbejdsprocesserne og disciplinen fra Michelin-køkkenerne skulle arbejde fuldstændig stringent med et 100% lokalt råvaregrundlag. Og så må vi ligesom se, hvor det tog os hen.
I 2004 blev Nordisk Køkkenmanifest skrevet og underskrevet af en række af de førende kokke i de nordiske lande. Manifestet indeholdt 10 målsætninger for det nye nordiske køkken. Køkkenet skulle udtrykke renhed, friskhed, enkelhed og etik. Det skulle afspejle årstider, bygge på nordiske råvarer, være sundt, bæredygtigt, nyskabende og innovativt.
As a result, the new Nordic food movement is no longer just Nordic. It's now an award-winning cuisine that has eclipsed French and Italian, becoming one of the most influential food cultures on the planet.
Det er vores fantasis rækkevidde, at Nordisk Ministerråd inden for bare halvandet år efter, at vi havde offentliggjort manifestet, adopterede det og gjorde det til det ideologiske grundlag bag en betydelig satsning på noget, man kaldte for Nye Nordisk Madprogrammet. Så jeg tror, det lykkedes os at få skabt et sprog for den her vision, som ikke skræmte halvdelen af Danmark væk. Det var med til at gøre, at der var altså et afgørende samspil.
Det er jo 20 år siden, alt det her arbejde begyndt. Så har du lavet alt muligt andet også siden. Men hvad er din mission i dag?
Altså, ja, det er et dejligt spørgsmål. Der er meget godt gang i det der. Det er gået helt amok med det der nye nordisk køkken. Så den her idé om, at vi skal have gode bager, og vi skal have gode mejerier, og vi skal have gode distillerier, og vi skal have gode bryggerier, og vi skal have gode restauranter på alle niveauer, ikke kun de dyre, men også de billige, det er jo løbet helt løbsk. Så det, som jeg nu synes, er med god samvittighed kan have fuldstændig fokus på, det er, hvordan vi får skabt en madkultur, som er til størst mulig gavn og glæde, også på den lange bane. Og skal man skære den drøm ind til benet, så handler det jo nødvendigvis om, at planterigets afgrøder får en langt, langt mere fremtrædende rolle i vores hverdagsmåltider i dag, end de nogensinde, eller i hvert fald end de har haft i Danmark de sidste 170 år. og end de har ret mange andre steder i verden. Så det at give planterne en fremtrædende rolle og skabe en tradition for, at vi passer på vores mad, altså at vi ikke går rundt og smider alt muligt mad ud, fordi vi ikke evner at, at få det bedste ud af de ting, vi har købt. Så hvis vi på en eller anden måde kan bruge nødvendigheden af, at folk får fat i, hvordan man laver mad med grøntsager, til i det hele taget at begynde at lave lidt mere mad i vores køkkener, så tror jeg, vi er på vej et godt sted hen.
Du nævnte forleden, da vi talte om det her, at en vision, det kunne være, for eksempel, at alle danskere skal evne og have lyst til at tilberede et vegetarisk måltid. Hvordan kan det ændre noget?
Det helt store problem, det er, at vi spiser alt for meget kød. Vi skal bruge 10 gange mere landbrugsareal for at brødføde en given befolkning gennem kød, end hvis vi gjorde det gennem grøntsager. Så derfor vil det jo betyde, at vi kan plante 10 gange mere skov eller opretholde 10 gange mere vild natur, hvis vi kunne lære at spise planter. Jeg tror, de fleste mennesker selv inkarnerede mælkeproducenter eller oksekødsproducenter kan være i harmoni med at gå ind for, at mennesker skal evne at lave vidunderlig mad af grøntsager og spise det og holde af det. Men når det så er sagt, så er det noget af en omvæltning. Og jeg tror, det er enormt vigtigt, at man ikke gør det til et forbud imod oksekød, eller et krav om, at man skal have 6 vegetariske dage om ugen.
Hvordan får vi alle med på visionen?
Jamen, det er jo lige præcis fuldstændig afgørende. Lige nu så er der desværre ikke nogen klar vi-følelse omkring den grønne omstilling. Der er nogen, der føler, at de er tabere i spillet, og så er der andre, der føler, at de ikke har noget at miste ved, at vi spiser flere grøntsager. Så det er enormt vigtigt at få etableret en grundfortælling, hvad også kaldet for et narrativ, eller i hvert fald et sprog for den forandring, der er brug for i vores samfund, hvor alle aktører føler, at de kommer til at vende noget ved det, der skal ske. Fordi i det sekund, det er tilfældet, så sænker vi paraderne, og så begynder vi at overveje seriøst, hvordan vi kan blive medskabere af nødvendig forandring, uanset om vi er en privat borger i Nakskov eller en bonde på den jyske hede.
Men hvordan får vi så grøntsager til at smage så fantastisk, at langt de fleste danskere vil spise og holde af dem, uden at tilføje kød? Det er et komplekst spørgsmål med mange svar. Det kræver kundskab, og så kræver det, at vi formår at hæve grøntsagernes kulinariske værdi. Og et af svarene er en ældgammel konserveringsmetode, som vi kender i forvejen. Fermentering.
Precision fermentation is fast becoming a key pillar in the alternative protein space because of its ability to produce ingredients at scale. But for many, this is still a relatively unknown technology.
Ja, så helt fundamentalt, så er det jo det, der sker, når mikroorganismer omdanner næringsstofferne i organisk materiale. Man kalder det også en gæring. Vi kender det jo alle sammen, fordi når vi drikker en øl, eller drikker et glas vin, eller et glas cider, eller spiser en ost, eller spiser et stykke brød, så er der jo tale om simple råvarer som korn, eller mælk, eller vindruer, eller æbler, som er underkastet en fermentering. Og fermentering foregår enten med bakterier, eller med gær, eller svampe. Det, som fermenteringen gør, det er, at den danner for det første en hel masse nye næringsstoffer og smagsstoffer og duftstoffer. Altså, hvis du har prøvet at koge korn og bare drikke det vand der, ikke? Og så sammenligner det med en øl, eller hvis du tager sådan noget druejuice og sammenligner det med smagen af en flaske pomerol, ikke? Altså, så der, det er jo altså, det ene, det er som at have sex med en væg, ikke? Og det andet, det er jo som at være i seng med vor herre.
Udover at kunne give et kulinarisk møde med skaberen, så har fermentering også en sundhedsmæssig indvirkning, der kan være med til at give teknikken et helt utroligt potentiale.
Der dannes typisk rigtig mange attraktive næringsstoffer forbundet med de fermenteringer, som vi interesserer os for. Og så dannes der faktisk også en masse, altså der er en masse næringsstoffer, som bliver gjort tilgængelige for kroppen. Og der synes at være en lineær sammenhæng imellem en sund tarmflora og så det, at vi spiser fermenteret fødevarer. Så man må sige, at vi står nok ved foden af et bjerg, hvor vi vil komme til at gøre nogle helt utrolige erkendelser omkring, hvad fermentering af fødevarer kan gøre for os, udover det simple, at det også er med til at forlænge fødevarenes holdbarhed.
Når det kommer til fermentering, er Claus Meyer ikke på udebane, og han er heller ikke upartisk. Han er nemlig medgrundlægger og bestyrelsesmedlem i en af de mange virksomheder, der arbejder med at udvikle fødevarer baseret på fermentering. Matter Foods bruger med egne ord traditionel svampefermentering på en blanding af nordiske økologiske grøntsager, bælfrugter og korn til at skabe en ny, sund planteingrediens rig på dyb umami-smag og et saftigt fast bid.
Vi har fundet en formel, så vi med meget beskedne indgreb kan konvertere traditionelle danske landbrugsafgrøder, nemlig ærter og havre og rødbeder og kartofler, til noget, der fungerer i køkkenet, på panden, i gryderetterne, fuldstændig som hakket kød. Og smagen er påfaldende meget. Konsistensen, ikke mindst evnen til at holde på saft, er meget langt derhenad. Vi koger de her råvarer, som er kendt for os alle sammen, og så underkaster vi dem en kontrolleret, svampebaseret fermentering, der varer en lille uges tid. Og det, der kommer ud af det, det er altså, ja, det er matter, som man kan få som, du ved, en bøf eller hakket og bruge, som var det hakket, eller som var det kød, ikke? Vi tænker, vi skulle ligeglade med, at vi kommer helt tæt på kød. Hvis det fungerer 85% derhenad og smager lidt af champignoner, i stedet for at smage af gris eller af ko, så tænker vi, at det kan folk nok godt finde ud af med at gøre.
Så er løsningen på at få folk til at spise mere grønt, så bare at få danskerne til at spise grøntsager, der smager og fungerer ligesom kød? Det er en del af løsningen, ifølge Claus Meyer, hvis vi skal blive enige om at skabe en forandring.
Der er jo nogle mennesker, der har nemt ved at sige, du ved, jeg skulle ligge med at spise kød eller grøntsager. Men for rigtig, rigtig mange mennesker er det rigtig svært. Og det er man nødt til at anerkende og respektere. Vi kan jo ikke tvinge, vi kommer aldrig i Danmark eller i Europa til at tvinge folk til at spise noget særligt. Det kommer ikke til at ske. Så for de mange mennesker, som ikke synes, det, at de har lyst til at vågne om morgenen og mandagen og kigge ind i en uge, hvor de ikke må spise noget, der ligesom fungerer, ligesom kød gør for dem og kan indgå i de opskrifter, de laver i den pågældende familie, der er vi nødt til at løse det problem, og der er den nemmeste måde at omgå det problem på, det er ved at få skabt nogle fødevarer, som bliver bredt tilgængelige og som er prissat på linje med kød og som fungerer som kød. Altså, det er jo ikke sådan ideologisk, at folk vil have, at vi skal også slå nogle flere dyr ihjel og sådan noget. De vil bare gerne have lov til at spise noget, der mætter om det, de plejer at spise, for det er ligesom, de kan godt lide millionbøf og, du ved, bolognese-sovs og et farsbrød og burger og nogle hakkebøffer. Det problem, ja, det kan man godt løse. Den udfordring, den lyst, det begær, den længsel, kan man godt imødekomme uden dyr. I forhold til det kæmpe globale biodiversitets- og klimaproblem, der er forbundet med det voldsomme og kontinuerligt voksende globale kødforbrug, at vi nu har fundet de teknologiske angrebsvinkler, der gør, at vi kan tage grøntsager, som er langt billigere for miljøet og for naturen, og få til at smage og fungere stort set på den samme måde. Det er et kæmpe gennembrud.
Dengang du lavede Det Nye Nordiske Køkken, der lykkedes det jo at skabe en folkelig bevidsthed og en folkelig opbakning omkring projektet. Hvordan får vi danskerne med på den her vision?
Ja, det er jo det virkelig gode. Altså, hvis man kunne svare enkelt på det, så ville man jo fortjene en bronzestatue på torvet i Nakskov. Der ligger en diamant, der venter på os i den grønne omstilling. Det er, når vi finder ud af, at vi ikke behøver alt det kød for at være lykkelige. Altså, at vi kan træde lettere, mere varsomt på jorden. Det er ikke noget, man sådan moralsk eller sådan dybt inde i sit sind drømmer om, at fratage sine børn og børnebørn mulighed for at leve fulde liv. Når vi finder ud af, at vi kan nøjes med, hvis man kan sige på den måde, at vi kan finde glæde i og lykke i et måltid mad, som mere eller mindre er lavet af grøntsager, så kommer vi et sted hen, hvor der intet afsavn eller længsel er, eller mådehold er forbundet med det, men så er det rent uforfalsket hverdagslykke, Og en dyb, dyb følelse af glæde og samhørighed og solidaritet med andre mennesker. Men overgangen kan være svær.
Ifølge Claus Meyer ligger der et stort potentiale i den frokost, som over 1 million danskere får serveret hver dag på deres arbejdsplads.
Han vil gøre kantinerne til kulturhuse.
Hvis man i de offentlige og private kantiner spiste bare efter kostrådene, så ville det betyde i forhold til udgangspunktet, at de samlede danske klimagasudledninger ville blive reduceret med 2%. Så min forhåbning, og sådan set også min ambition, det er, at frokosterne i offentlige og private kantiner bliver grønnere, men også, at vi bruger det mødested, som kantinen er, som et afsæt for at få vundet nogle mennesker over, så de bliver ambassadører for den forandring. Det kunne være masterclasses, det kunne være madlavningskurser, hvor man lærer, hvordan man tilbereder en kikært, eller laver mel om til brød, eller tømmer sin grøntsagsskuffe på en måde, der skaber fryd i hjemmet.
Og så vel ud fra den tanke, at hvis vi går på de kurser, eller bliver præsenteret for noget af det mad, så er der også noget af det mad, vi tager med hjem og gerne vil lave til vores børn og familie osv.
Ja, for det er lige præcis det, der er så afgørende. Og det handler jo på den ene side selvfølgelig om indflydelsen på vores biodiversitet og vores klima af, at vi spiser flere grøntsager. Men det handler sådan set også om, at den enkelte borger føler sig som medskaber af en grøn omstilling i bred forstand. Jeg tror ikke, der findes mange mere nærværende og relevante måder for et menneske at blive en del af processen. Åbne sit sind og hjerter for al den viden, der er tilgængelig omkring det emne, end hvis man får gang i den triumf, det er at kunne bage et brød, koge en suppe eller lave et sitavløg om til en gudret. At kunne kigge ned i grøntsagsskuffen og se, hvad man har af perlebyg og flækærter og tørrede bønner på hylden eller i nogle dåser eller i nogle små kartoner, og så se et hav af muligheder for at skabe fryd og begejstring i hverdagen omkring middagsbordet, og ikke bare ser problemer og ser en lodret mur, man skal klatre op af. Vi har undervist folk i det her i de sidste 10 år i Meyers Madhus, og vi kan bare se, hvilket lys, der kommer i folks øjne, når det lige pludselig får den følelse af, at nu har de ligesom lært at mestre det her område. Nu er de frygtløse. Når nogen næste gang viser dem en brun bønne, så ser de 30 muligheder for at lave mad med den. Og de kan både se farsbrødet og frikadellerne og pandekagen, og selvfølgelig kan de også se salaten og suppen og spreaden. Der er nogen, der taler om sociale tipping points, at hvis bare hver tiende dansker kunne se de her åbninger for sig, når de kigger på planteridets afgrøder i deres køkken, så vil resten af den forandring, vi har brug for, ske helt af sig selv.
Har vi brug for et nyt manifest?
Ikke nødvendigvis, men vi har brug for at komme silotænkningen til livs, og vi har brug for at undgå ekkokamre. Altså, der er brug for, at vi virkelig samler de skarpeste kræfter i samfundet, men det er fuldstændig afgørende, at vi får befolkningen med. Altså, fødevarene er jo ikke bæredygtige, før de er spist. Danmark er jo det mest avancerede land i verden, når det kommer til grøn omstilling og til gastronomi. Så vi er jo det vildeste eksperimentarium, også fordi vi har stor tillid til hinanden, og vi har en 100 år lang tradition for næsten sømløse samarbejder imellem erhvervslivet og det politiske niveau, universitetssektoren. Og så har vi også lige de bedste restauranter og en meget avanceret landbrugssektor. Så der er ikke noget. Altså, vi bør også være det mest innovative land i verden. Og der har vi i Danmark en lang tradition for tillidsbaserede samarbejder. Det hele vindmølleeventyret er et udtryk for, at man talte sammen, man stolede på hinanden, og lovgivningen blev tilrettelagt med indblik på at fremme den forandring, som vi som samfund ønskede, og der opstod virksomheder undervejs. Med det nordiske køkken viste vi jo, hvordan vi som samfund på relativt få år kunne lave en fuldstændig transformation af, hvad det hedder, en del af vores madkultur. Og jeg tror, vi har den samme mulighed i forhold til at flytte os fra at spise meget kød til at spise mindre kød og flere grøntsager.
Tror du på, at det kan lykkes?
Jamen, det er man jo nødt til at tro på, ellers så var livet jo fuldstændig uden håb. Altså, jeg vil også sige, hvad vil det sige at lykkes? Altså, jeg er lige så sikker på, at det vil lykkes at få ufattelig mange flere mennesker end i dag til at glæde sig over måltider baseret på grøntsager, som jeg var sikker på, at det ville lykkes med det nye nordiske køkken.
Det var, hvad vi valgte at zoome ind på i denne udgave af Mikroskop. I redaktionen sad Simon Brix, Jakob Stein, Christian Mostrup og jeg hedder Magnus Krabbe.
Podcasten er udgivet af Novo Nordisk Fonden og er produceret af Kontekst og Lyd og Podcastbureauet. På genhør. Vi har brugt klip fra DR, Business Insider og Turtle Tree.